Před 20 lety vstoupil na český mobilní trh Oscar jako lidový operátor, který měl zlevnit volání. Nakonec jej koupil druhý největší operátor světa Vodafone. A jak se na něj dívá dnes, kdy chce vláda přivést čtvrtého operátora a opět zlevnit mobilní a datové služby, tak to jsou otázky pro mého dnešního hosta, kterým je generální ředitel české pobočky Vodafone Petr Dvořák. Dobrý den.
Dobrý den.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Pane řediteli, tak jaké kondici je aktuálně Vodafone, který po China Mobile je druhý největší operátor na světě? Jak jste spokojený s tím, kde dnes Vodafone Česká republika je?
Jako skupina jsme na tom dobře. Sám jste říkal, že jsme druhá největší telekomunikační skupina, což je určitě vždycky dobré být na tom trhu větší. A i na českém trhu se to odráží tím, že nám skupina koupila UPC a díky tomu jsme na českém trhu posílili, tak aby jsme mohli našim zákazníkům nabídnout ucelenější a kvalitnější služby.
K tomu se určitě dostaneme. Teď aktuálně celý svět, nebojím se říci, řeší pandemii koronaviru. Jak konkrétně se dotkla vaší společnosti, velké technologické společnosti? Co si pod tím má obyčejný posluchač představit, že se ve společnosti dělo a děje a bude dít?
Já myslím, že to nejpodstatnější je nejenom technologická firma, ale my jsme vlastně provozovatelem kritické infrastruktury. A to zejména v době koronaviru bylo strašně důležité. Určitě i vy jste potřeboval být připojený, potřeboval jste být kvalitně připojený, abyste mohl dělat svoji práci. A i to pro nás bylo strašně odpovědné v tomhle období a důležité, aby jsme mohli zákazníkům poskytovat služby, na které se můžou spolehnout.
Mohli jste si dovolit takový komfort, který jste měli právě vašim zákazníkům zajistit, to znamená například daleko více home officeu, tedy připojení z domova. Bylo to poznat na zatížení sítí, na datových přenosech, jak výrazně?
Velmi, velmi výrazně. Určitě sám si dovedete představit a nevím, jestli máte rodinu, ale určitě minimálně u mě doma. To znamenalo, že jsme byli všichni doma, včetně dětí. A to stejné bylo v mnoha jiných domácnostech. To znamená, najednou ta ranní špička, která představuje většinou jenom zatížení firem, se nám znásobila o zatížení školáky, o zatížení i těmi, kteří nepracovali nebo nebyli ve škole, ale prostě veškerá špička se nám přestěhovala na dopoledne a to určitě znamenalo celou řadu investic a samozřejmě i pilné kolegy, kteří se starali o to, aby ta služba fungovala a fungovala kvalitně.
Na toto se nemůže nikdo připravit. Takový zásah, který se stal, že všichni najednou začali pracovat, když mohli z domova, děti se z domova učit, to bylo obrovské zatížení. Jak moc se ta infrastruktura kritická dostala na hranu své kapacity?
Určitě byly ostrůvky, ve kterých to bylo horší. Myslím si, že zákazníci si vzpomenou na začátku, když se spustily informační linky, tak samozřejmě nadimenzování počtu hovorů na takovéhle informační linky nemáme a nikdo neměl na takové úrovni. To znamená, zákazníci na začátku mohli mít potíže a velmi intenzivně a poměrně rychle jsme i spravili to, aby tam ta kapacita byla. Samozřejmě, co se týče třeba pevných sítí, tak tam určitě jsme na hranici kapacity nebyli, protože zároveň tím, že zákazníci se přesunuli domů, tak většinu svého datového provozu uspokojovali doma na těch robustnějších sítích, ať už je to naše kabelová nebo optická infrastruktura, anebo měděné linky. Mhm. Ale tam ta kapacita určitě byla.
Mluví se často o druhé vlně, už nyní se o ní spekuluje, jestli je zde druhá vlna nebo není. Jak moc ji řešíte, případnou druhou vlnu a přípravu na obdobnou situaci?
Tak my ji řešíme primárně z pohledu zaměstnanců, protože k tomu jsem se v té předchozí odpovědi nedostal, ale tak, jak jste zmiňoval i vy, my jsme velmi rychle vybavili naše kolegy třeba i na call centrech k tomu, aby mohli pracovat z domova. A samozřejmě, pokud by přišla nějaká druhá vlna, tak my se musíme připravit i na to, aby jsme byli schopni pracovat z domova. A zároveň, ale aby i naši kolegové byli schopni vyrážet do terénu, protože to byla třeba jedna z našich největších výzev, jak dělat servis v oblastech, které jsou uzavřené pod karanténou, právě protože provozujeme kritickou infrastrukturu. I tam jsme se potřebovali dostat a i tam jsme museli naše kolegy vysílat a zároveň zajistit to, aby byli v bezpečí a neriskovali svoje zdraví.
Když provozujete kritickou infrastrukturu, zvažujete například propouštění, protože to je teď také velké téma, že na podzim přijde vlna propouštění, protože přestanou platit takové ty vládní podpůrné programy, ať už jde o COVID či antivirus. Týká se to i vás, když provozujete kritickou infrastrukturu, nebo naopak to zatížení pro vás znamenalo, že jste museli spíše hledat nové další zaměstnance?
Spíš to druhé, co jste zmiňoval, a já to možná obejdu trošku oklikou, protože většina lidí se mě ptá a říká, vy jste teď museli mít jako operátoři žně, když byli všichni doma, všichni pracovali a potřebovali ty vaše služby. Tak říkám, ono to možná není až tak úplně intuitivní, ale na druhou stranu my jsme přišli o celou řadu příjmů, ať už to jsou třeba jenom služební cesty zaměstnanců, nebo to jsou samozřejmě turisti, kteří k nám nejezdí. Takže samozřejmě to úplné žně nejsou. Nestěžujeme si tak jako třeba provozovatelé restaurací a podobně. Nicméně ten vývoj těch tržeb není až tak dramatický v tom smyslu, že bychom museli propouštět zaměstnance. Naopak, dobrých zaměstnanců si vážíme a spíš se snažíme využít i tu příležitost a posílit v některých oblastech, protože dobrých zaměstnanců není nikdy dost. Ten tým se velmi semknul. A věřím, že jedna z těch otázek, ke které se dostaneme, bude akvizice UPC. Tak samozřejmě my jsme 1. dubna ukončovali všechny společnosti související s UPC a všichni zaměstnanci se stali vlastně součástí Vodafone Česká republika. A bylo to období, kdy najednou jsme nebyli spolu v tomhle nejcitlivějším období. A na druhou stranu všichni se semkli, dali se dohromady, protože najednou nepřítel nebyl vevnitř, jestli je někdo takový červený nebo tyrkysový, ale ten nepřítel byl venku a zákazník potřeboval všechny naše služby a ty týmy to dal krásně dohromady a naopak musím říct, že jsem byl velmi překvapený příjemně, jak se spousta věcí posouvala dopředu, byť jsem z toho měl strach. Samozřejmě s převzetím takové společnosti velké, jako je UPC, souvisí celá řada integračních projektů a změn, které bylo potřeba posouvat i v té době, kdy zaměstnanci nebyli spolu. A to se dělo. Z toho jsem měl velkou radost.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Jeho hostem je generální ředitel Vodafone Česká republika Petr Dvořák. A když jsme u těch peněz, zmínil jste tržby. Když ještě se doptám na tu covidovou situaci, na ten pandemický stav, o jak moc se vám tržby propadly? Dokážete to vyčíslit? Máte to spočteno?
Jednotky procent, to znamená nic až tak dramatického. Nicméně to, co je asi důležité říct, je, že se trošku změnila ta struktura. Tak, jak jsem říkal, obrovský propad, téměř na nulu, roaming, vizitoři, kteří přijíždí sem k nám. Na druhou stranu i to období nám velmi pomohlo k rozjezdu Vodafone televize. Tím, jak byli lidi doma, tak se potřebovali samozřejmě bavit a třeba zrovna televize se nám velmi dobře rozjela v tomhle z toho období.
Tak a teď už zůstajeme u těch velkých peněz. Aby měl posluchač představu, popišme, jak Vodafone vypadá, co se týče ročních tržeb, zisků, počtu zákazníků, kde aktuálně jste.
Důležité jsou takové zásadní parametry a to je to, že telekomunikace jako takové jsou velmi kapitálově náročný biznis. Takže dívat se třeba jenom na EBITu nebo na profitabilitu je strašně zavádějící. To, co já strašně rád...
Investicím se také dostaneme, určitě nebojte se.
Já strašně rád dávám zásadní parametry v tom smyslu, že naše tržby rostou velmi rozumným tempem v řádech jednotek procent běžně, teďkon díky covidu se nám propadly. Roste i náš tržní podíl z pohledu počtu zákazníků. Zase bavíme se o tom, že se
kde?
Blížíme 27% tržního podílu. A co se týče profitu, my jsme za posledních 5 let, a já to rád dávám dohromady, protože samozřejmě říkat, že jsme vydělali 1,9 miliardy, je krásné číslo. Na druhou stranu, to je objem peněz, který jsme vyplatili naší mateřské společnosti v Holandsku za posledních 5 let. A za těch 5 let my jsme nainvestovali 15 miliard korun do rozvoje infrastruktury. Proto nemám pocit, že bychom provozovali biznis, za který bychom se museli stydět. Rozhodně 15 miliard investic versus 1,9 miliardy vyplacených dividend je určitě spíš otázka na zamyšlení, ale k tomu se předpokládám taky dostaneme.
Takže ta otázka, když se podíváme na aktuálně české politiky, kteří řeší, jak zachovat peníze v České republice, udržet je, aby je zahraniční společnosti neodváděly svým matkám mimo, ta vás nechává zcela chladný.
Ta nás nechává zcela chladným, protože my naopak se snažíme co nejvíc investic od grupy získat a přilákat je do České republiky, protože věříme na dlouhodobost toho trhu, proto skupina i dospěla k tomu, že je rozumné spojit UPC Česká republika a Vodafone Česká republika.
Tak a proč?
Proč? Protože samozřejmě stát jenom na jedné noze mobilní, nebo na jakékoliv jedné noze je vždycky velmi vrtkavé, je dobré se rozkročit. Na jiných evropských trzích telekomunikační skupiny vidí tu potřebu přesahu od jednotlivce k domácnosti a když jste v domácnosti, tak samozřejmě potřebujete pevný internet, když máte pevný internet, potřebujete televizi a tak dál, takže k tomu, aby jsme byli schopni poskytovat ucelené služby, tak UPC akvizice byl logický krok.
Když jsme u peněz, tak samozřejmě každého bude zajímat účet za mobilní telefon a několikaletá diskuze o tom, že čeští mobilní operátoři jsou výrazně dražší, boj politiků za zlevnění. Proč musí v Česku stát mobilní data a mobilní služby tolik, kolik právě stojí?
Já bych se vrátil zase k těm ekonomickým parametrům a myslím si, že tam je právě ta odpověď na tuhle otázku. Pokud máte biznis, do kterého investujete 15 miliard korun a ten biznis vám vydělá 1,9 miliardy, tak samozřejmě můžete spekulovat o tom, že teda asi se někde ty peníze ztrácí, ale to by pak teda dávalo asi možná trošku signál, že někdo nedělá svoji práci, že nás nehlídá, aby jsme peníze neposílali někde, kudy by se neměli, což se neděje. Tudíž ten český trh není až tak profitabilní a možná si jako novinář vzpomenete, a není to až tak dlouho zpátky, možná to bude 6-8 let, kdy byly tlusté novinové titulky, které říkaly Vodafone České republice je na prodej. A to asi nebylo kvůli tomu, že by Vodafone České republice byl tak atraktivním výnosným biznesem, ale spíš kvůli tomu, že ten trh jako takový je tady trošku špatně postavený. A když jsme se bavili my o tom, kolik jsme vydělali, tak za to období telekomunikační trh vydělal 55 miliard. A to znamená, naši dva konkurenti si odnesli celý ten zbytek těch 53 miliard korun. A to i díky tomu, že nikdo nezabránil tomu, aby naprosto bezprecedentně jednička a dvojka sdíleli sítě, z toho generovali výhody, které ale bohužel nepřenáší na zákazníka. A ten biznis jako takový je vždycky v telekomunikacích a řekněme v kapitálově náročných trzích je o tom, kolik máte zákazníků. Čím víc máte zákazníků, tím levněji můžete poskytovat služby. Proto je obtížné srovnávat třeba i s cenami, které jsou v Itálii nebo v Německu. A mě strašně na těch srovnáních vadí, že nejsou objektivní. A my jsme třeba uvedli spoustu inovativních služeb, jako jsou třeba Vodafone Passy, které zákazníkům za zvýhodněnou cenu nabízí přístup k neomezenému videu. Ale to nikde v těch srovnáních není. A to je služba třeba, která v Polsku není.
A je to ta věc, kterou ale český zákazník chce? Máte to zjištěno?
Český zákazník ji používá. Já si myslím, že to srovnání není vždycky úplně férové. A srovnávat kvalitu sítě a tak dále, já myslím, že ty témata asi znáte, ale srovnat cenu nejmenovaného vozu vyráběného v České republice, který je úplně stejný a prodává se v Německu levněji, než se prodává v zemi, kde se vyrábí, tak můžu objektivně srovnat a říct, to je divný. Na druhou stranu srovnat tarify, které jsou tak specifické a ty jednotlivé země z pohledu pokrývání a tak dále jsou tak specifické, je strašně složité. Například v České republice si stát stále ještě dnes účtuje nejvyšší poplatky z celé Evropy. A to je trošku paradoxní, pokud stát chce nejlevnější službu, aby si účtoval nejvyšší poplatky. Samozřejmě nejsou zásadní položkou z pohledu tvorby ceny, ale je to určitý signál toho, že nám politici vydávají rozporuplné informace.
Pane řediteli, ještě než se dostaneme k zmíněné aukci 5G sítí, tedy příchodu možného nového čtvrtého operátora, tak se jako zákazník musím zeptat, proč, když člověk chce snížit to, co platí, musí dospět až do retenčního oddělení, kdy mu někdo zavolá a nabídne mu levnější, dejme tomu pro něj příjemnější tarif. Proč tato praxe vlastně přetrvává?
Já možná začnu jinde s tou odpovědí na otázku.
Začněme tam, kde jsem se zeptal. Proč to trvá?
Já si myslím, že to úplně není ten problém. Ten problém je v tom, že celá řada českých zákazníků, a to jsme specificky v Čechách, tu situaci řeší v hospodě u piva. Neřeší proaktivně, ať už komunikací s tím svým operátorem, nebo přechodem změnou operátor. A samozřejmě žádný operátor a banka a kdokoliv jiný nerad ztrácí svého zákazníka. V okamžiku, kdy ho máte ztratit, tak samozřejmě se snažíte zákazníka udržet. Na druhou stranu, když vezmu praxi naší Vodafonu, tak pokud zákazník kdykoliv v průběhu přijde a řekne, mám jinou potřebu, potřebuji víc dat, potřebuji míň dat, tak se s ním vždycky bavíme.
Ale já tu zkušenost opravdu mám, ať už se jedná o Vodafone nebo o UPC, prostě když člověk chce se dohodnout na ceně, zavolá na linku, tak řeknou, to my nemůžeme s váma domluvit, zavolá vám někdo z retenčního a s ním se potom za dva dny musím bavit o tom, jestli je možná kombinace nějakých produktů, které mi slevní. Na klasické zákaznické lince vám to prostě neumožní. To je pro mě otázka, proč. Vypadá to a působí to, jako když na retenčním oddělení dávají v uvozovkách podpultové zboží. A výsledek tak tomu také odpovídá.
Tak já nechci říkat, že retenční nabídky neexistují. Určitě existují, na druhou stranu říkám, můžete se dobrat k dobré ceně například v naší aplikaci Můj Vodafone, kde každému zákazníkovi připravujeme nabídky, které jsou šité jemu na míru. A já bych tu roli těch retenčních hovorů za stolik nepřeceňoval, protože přece jenom v dnešní době a konec konců říkal jste, že se dostaneme k aukci a ke čtvrtému operátorovi.
Už mi míříme.
Celá řada kroků byla regulátorem udělaná k tomu, aby zákazník měl co nejjednodušší a nejflexibilnější přechod. A myslím si, že tohle je ta největší škola pro jakéhokoliv operátora, pokud ten zákazník odejde. A já nevím, jak vy, ale já třeba konkrétně na retenční nabídky kohokoliv nereaguju. To znamená, nedávno jsem přešel se všemi svými energiemi, protože mě to v principu vadí, že si mě firma neváží jako stávajícího zákazníka.
To je to, na co jsem se ptal, kam
mířím. To je ale to, proto to říkám, že to není praxe, kterou my bychom vyznávali a říkali jsme, ne, u nás jinou nabídku lepší nedostanete. Já bych byl rád, kdybychom jako Češi byli víc principiální v tom, že prostě když se ke mně někdo nechová dobře a nejsem spokojený, tak od něj odejdu a nenechám se uchlácholit nějakou retenční nabídkou, protože to je ta největší škola.
Říká generální ředitel Vodafone Česká republika Petr Dvořák.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6 a odpoledne na Plusu.
Minulý týden Český telekomunikační úřad vyhlásil výběrové řízení za účelem přidělení kmitočtů na 5G. Co pro vás tato aukce kmitočtů znamená? Je to riziko nebo je to velká příležitost?
Tak já když pominu aukci a řekněme pojmenujeme toho čtvrtého operátora, tak jak jste říkal, jestli je to ta příležitost nebo je to pro nás hrozba, já myslím, že každý biznis by se měl vážit konkurence, pokud je to konkurence férová. A tím se trošku nepřímo dostávám k té aukci. Pokud mi má někdo přijít na oběd zdarma, tak jsem z toho nervózní. Pokud má přijít někdo, kdo seriózně v tom biznisu bude investovat, bude s námi soutěžit a bude se prát o toho zákazníka, i tak, jak jsem říkal.
No, Oskar tak začínal před 20 lety.
A my to děláme pořád. My pořád jsme ti, kteří challengeují ty naše konkurenty a když se podíváte, a konec konců je to celý trh. My jsme jediný odvětví, který každý kvartál statistický úřad zmiňuje jako to, které snížilo své ceny. Všichni ostatní přispívají inflaci, my jediní dlouhodobě s cenami klesáme. Takový biznis asi nenajdete.
Vy jste říkal, přijde někdo, kdo jde na oběd zdarma. To jsou ty podmínky skutečně tak nevýhodné pro stávající operátory?
Tak já myslím, že pokud vám někdo řekne, my vám přivedeme konkurenta, a mimochodem ta snaha už tady byla několikrát a asi si každý posluchač může odpovědět, proč ten čtvrtý operátor nepřišel, když je sakra ten biznis tady tak neuvěřitelně profitabilní, no tak už bychom jich tady přeci měli. A máme spoustu institucí, které mohou přivést konkurenci. To jsou virtuální operátoři. Máme tady regulované 4G, přístup do vrstvy 4G regulovaně. Také žádný zákazník na něm není. Teď se nám snaží regulátor opět přivést někoho, komu chce dát ten oběd zdarma v té podobě, že vlastně nemusí nic zainvestovat a všechny ty investice, které my už jsme udělali, tak se k ním dostane za inkrementální náklady. To znamená, vy když si řeknete, tak jo, to by se mi líbilo, tak si koupíte spektrum a možná se dostaneme i dál a konec konců si ho vlastně ani nemusíte kupovat, protože tam zůstala podmínka taková velmi vtipná, že vy můžete dražit a možná si ti, kteří jsou v telekomunikacích trošku víc, pamatují aukce z roku, myslím, že 2012 nebo 2013, kdy se dražilo a dražilo a dražilo protože nikdo nemusel v té své poslední nabídce zůstat. Tak se dražilo, už jsme byli na nějakých desítkách miliard korun a pak se vlastně aukce ukončila, protože se zjistilo, že vlastně to k ničemu nepovede. A tady máme velmi podobnou pobídku pro spekulanty v podobě 70-milionového vystoupení, což samozřejmě v kontextu stovek milionů miliard, které se očekávají, že budou za Spektrum zaplacené, tak je velmi levná výstupní jízdenka, která může velmi podporovat spekulativní jednání a ne ten seriózní zájem.
Dobře, jak se díváte například právě na zájemce, kteří se ozývají, ať je to rakouská A1, ČES byl zmiňován, Nordic Telecom, jsou to zájemci, kterým věříte, že by investovali do té sítě? Oni přeci nebudou parazitovat na těch vašich sítích věčně. Oni tu 5G síť musí vybudovat. Aby ji vybudovali, tak vlastně budou částečně využívat vaše sítě a měli by budovat 5G síť. Dává vám to smysl nebo nedává? Protože představa, že někdo dostane zaplaceno a řekne, vybudujte tady 5G síť a provozujte ji sami, nepuste na to nikoho jiného a nikdo jiný mít nebude, to by pro vás taky asi nebyla dobrá zpráva, protože za pár let, až budou všichni užívat 5G, byste, tak říkají, to strouhali.
Tak já myslím, že tam ta důležitá otázka je, a vy jste zmiňoval některé z těch hráčů, některé už jsme viděli v minulých
aukcích. O kterých se spekuluje.
Ano, někteří už si Spektrum koupili v minulých aukcích, kde ho získali za zvýhodněných podmínek s tím, že budou provozovat mobilní službu a nikdo z nich mobilní službu neprovozuje. Když se vrátím k téhle z té aukci, tak určitě 5G je o spolupráci. 5G v tom, aby bylo schopné uspokojovat ty, řekněme, předpokládané způsoby využívání 5G do budoucna, samořiditelná auta a podobně.
Průmyslová data, velké objemy.
Budou vyžadovat takovou míru zahuštění těmi základnovými stanicemi, které budou samozřejmě vysílat na menší intenzitě, ale budou potřeba, aby byly velmi blízko, a myslím, že někteří z kolegů dávali příměr, že každá druhá lampa pouliční osvětlení bude muset mít 5G, kvůli tomu, aby ten přenos informací mezi těmi auty, které se budou pohybovat na těch silnicích, probíhal velmi rychle. A to samozřejmě s očekáváním, které je, cena půjde dolů, bude větší konkurence, ale na druhou stranu té infrastruktury bude potřeba mnohem víc, je jednoduchá matematika. Takže ten problém není ve sdílení a není v tom, že by přišel někdo, kdo by chtěl opravdu investovat a třeba klidně i v podobě spolupráce. Ten problém je v tom, že ty metry musí být na všechny stejné. To znamená, pokud my jsme už zainvestovali, tak to neznamená, že jsme ty investice splatili. A nemůže přijít někdo, kdo teda dobře, tak vy jste zainvestovali a my si teď na to naskočíme, pak si postavíme tu vlastní 5G, ale tu vaší infrastrukturu, to my si využijeme jenom za ty dodatečné náklady, které vy s tím máte, že tam na tom někdo bude. A to samozřejmě je nepřípustné, protože asi byste taky nechtěl, kdybyste postavil dům, hrubou stavbu a pak by někdo přišel, tak já si půlku toho domu vezmu, protože to je fajn, to už jste zainvestoval a já si tam dodělám ty okna a udělám ten dům hezky.
Pane řediteli, blížíme se k úplnému závěru. Jak dlouho denně telefonujete?
Zrovna mi ráno přišla zpráva o tom, že můj provoz za minulý týden se snížil o 36%, tak nevím, co se stalo. Já myslím, že až tolik netelefonuju, protože já určitě preferuju ten osobní kontakt a řešení těch věcí z oka do oka. Samozřejmě čas, který mám určený na telefonování, je třeba cesta do práce a cesta z práce a hodně videohovory.
Dokážete si odpočinout? Znamená pro vás dovolená, že odložíte telefon, odložíte práci?
Určitě. Já třeba v telefonu nemám kalendář a nemám tam e-mail firemní, ten mám na tabletu. Takže když někde jsme, třeba ten konkrétní den, tak prostě sebou e-mail a kalendář nemám. Určitě sleduju pokrytí a sleduju, jak jim to jde a kde jim to jde a kde jim to nejde, nabídky a tak dál, tomu se asi člověk nemůže vyvarovat.
Petr Dvořák, generální ředitel české pobočky Vodafone, já děkuji za váš čas.
Já také děkuji.
A příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.